Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu 3 săptămâni înaintea alegerilor locale, ce propun candidații din Chișinău pe plan economic? De vorbă despre propagandă și dezinformare cu un expert moldovean repatriat recent din Germania.
Acum sunt la nivel de mirosirea aerului, ce se întâmplă în Moldova. Este un proces foarte interesant care se întâmplă prezent în Moldova, și la nivel de politică externă, și niște fenomene social-politice locale.
Și cam fiecare seară de luni, dicționarul muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a cerut din nou mărirea numărului de secții de votare din Rusia în vederea alegerilor din Republica Moldova. Potrivit unei postări pe Facebook, Dodon și-a reiterat această dorință la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovene. Liderul prorus de la Chișinău s-a mai plâns și în trecut că în Rusia se deschid prea puține secții de votare la alegerile din Republica Moldova, inclusiv în comparație cu numărul celor deschise în țările din Uniunea Europeană. De 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, Partidul Socialiștilor va organiza un marș la Chișinău, la care și-a anunțat prezența și președintele Igor Dodon, relatează agenția IPN. Ulterior, în fața Parlamentului este convocat un miting cu sloganul pentru o guvernare responsabilă și echitate socială. Confederația Națională a Sindicatelor nu a anunțat nicio activitate pentru 1 mai. La Moscova a avut loc un miting de protest împotriva eforturilor autorităților de a bloca aplicația de mesagerie Telegram, care a refuzat să dea Serviciului Federal de Securitate, FSB, cheia de decodare a mesajelor trimise de utilizator. Manifestanții au scandat "Putin este un hoț" și au cerut să fie respectată libertatea pe internet. Printre miile de protestatari se număra și Alexei Navalny, unul din liderii opoziției, cunoscut activist anticorupție. Încercarea de a bloca acum Telegram în Rusia ca urmare a unei decizii judecătorești a mărit temerile că regimul președintelui Putin încearcă să limiteze și mai mult libertatea de expresie. Protestul de la Moscova este autorizat de municipalitate. Statele Unite au confirmat, la cererea Europei Libere, că au livrat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin. Confirmarea a venit într-o declarație a Departamentului de Stat. Este o măsură care cu siguranță va atrage din nou criticile Moscovei și care marchează indirect și o implicare mai mare a Statelor Unite în conflictul separatist din estul Ucrainei. Încă din decembrie 2017, când s-a anunțat că administrația Trump a aprobat vânzarea acestor rachete, viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, acuza Statele Unite că alimentează un focar de război. Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pașinian, a fost numit candidat la funcția de premier din partea partidului său Yelk și s-a declarat optimist în legătură cu votul de marți din Parlament, pentru că este singurul candidat. Pașinian se bucură de sprijinul întregii opoziții parlamentare, ceea ce înseamnă 47 de voturi. Pentru a fi ales are însă nevoie de 53 de voturi din 105 deputați cât are Parlamentul, așa că va avea nevoie și de sprijinul unor parlamentari din Partidul Republican, acum aflat la putere, partid care deține majoritatea absolută în Parlament cu 58 de mandate. Partidul lui Serge Sarkisian, fostul premier, a anunțat deja că nu va prezenta un candidat și că așteaptă să cunoască numele tuturor candidaților pentru a-și preciza poziția. Cel puțin 29 de oameni au fost uciși în două explozii în capitala afgană Kabul, inclusiv doi jurnaliști ai Europei Libere și alți cel puțin 5 reprezentanți ai presei.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Am schimbare accelerate care ar lega toate sectoarele capitalei, zeci de mii de noi de locuri de muncă sau aeroportul Chișinău în gestiunea municipalității sunt doar câteva din promisiunile electorale ale candidaților la primăria capitalei. Ținând cont de faptul că viitorul învingător al scrutinului de la finele lunii va fi ales doar pentru un an, șanse ca toate aceste promisiuni să devină de îndată realitate sunt minime, așa cred experții cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Diana Răileanu.
Promisiunele electorale, în special cele ce vizează sfera economiei, au oferit candidaților prilejul să-și reproșeze unii altora că au încălecat populismul și lansează programe fără acoperire financiară. Angajamentele cele mai ambițioase aparțin liberalului Valeriu Munteanu. El promite că, citez, va desființa calea ferată care despică și urâțește Chișinăul, am încheiat citatul, astfel încât aceasta să ocolească capitala. Tot Valeriu Munteanu își dorește ca aeroportul Chișinău să fie preluat în gestiune de municipalitate. Socialistul Ion Ceban își propune să degajeze traficul rutier prin construcția unei linii de tramvai accelerat care va lega toate sectoarele capitalei. Constantin Codreanu, din partea Partidului Unității Naționale, promite investiții de 5 miliarde de euro și crearea a 50.000 de locuri de muncă. La o primă analiză a acestor angajamente, jurnalistul specializat pe teme economice Ioan Preașcă constată că majoritatea ar putea deveni realitate, însă într-o perioadă de cel puțin 10 ani și într-o altă conjunctură politică.
Dar mai este și alt factor. Pot fi promisiunile realizate, dar să nu aibă în spate lui o forță politică, o echipă cu care să realizeze acest program. Din păcate, noi am avut și avem în continuare situații când nu există o autonomie locală cu adevărat și autoritățile centrale întotdeauna pot bloca, pot frâna anumite inițiative locale. Și chestia asta de centralismul ăsta, de care încă noi nu ne-am depășit, este o problemă chiar mai mare decât promisiunile electorale. Pentru că poți promiți mult, dar este o realitate că tu nu poți fără avea acordul guvernului Parlamentul de a face ceva.
Jurnalistul Ion Preașcă crede că politicienii își fac un mare de serviciu promițând alegătorilor marea și sarea. Și asta pentru că oamenii așteaptă obiective realizabile, cum ar fi drumuri reparate, locuri de parcare sau transport public care să circule la ore clare. Altfel spus, alegătorii așteaptă un plan de modernizare a capitalei cu schimbări mici, dar concrete, e de părere jurnalistul Ion Preașcă.
Dacă analizăm foarte multe din cei ce se promitea, să zicem, 10 ani urmă sau 5 ani urmă, nu s-a realizat, să zicem, parcare de Piața Mare Dunării Naționale sau evacuarea pieții agricole centrale, mutare ei în altă parte. Și ea tot acolo stă. Deci ei nu prea cred în promisiunile acestea. Cred că cea mai justificată a fi o politică a pașilor mărunți și a rezolvare pas cu pas a problemelor orașului. Probleme sunt multe, deci e bine de făcut o strategie de lungă durată și treptat de implementat. Astfel noi o să avem o situație ca și cum acum se procedează, în regim de avarie se rezolvă problemele.
Un alt aspect de care trebuie să țină cont alegătorii atunci când vor trece prin sită promisiunile candidaților este faptul că pe 20 mai vor avea loc alegeri locale anticipate, ceea ce înseamnă că viitorul primar va fi ales pentru un singur an, iar acesta va trebui să conlucreze cu actualul Consiliu Municipal. Faptul că la toamnă Republica Moldova intră în febra parlamentarelor, șanse ca promisiunile concurenților electorali să devină realitate sunt aproape minime, constată expertul Idis Viitorul Ion Tăbârță.
În această campanie vor prevala disputele politice. Programele economice, cât de bune nu ar fi ele, trebuie să înțelegem că la momentele nu pot fi realizate. Adevărata miza actorilor politici reprezintă aceste alegeri parlamentare, că independență de ele va fi reconfigurată puterea politică în Republica Moldova. Reieșând din reconfigurarea politică a viitoarei puteri, vom ști mai exact care va fi relația dintre autoritatea publică centrală, adică Guvernul Republicii Moldova, și autoritatea publică locală a municipiului Chișinău.
În concluzie, pentru partidele politice, localele din 20 mai reprezintă un fel de testare a alegătorilor în ajunul parlamentarelor de la toamnă. Adevărata luptă pentru capitală se va da cel mai probabil la anul, când va fi clar raportul de forțe în Parlament, anticipează expertul Ion Tăbârță, ceea ce ar însemna că starea de lucruri din capitală ar putea rămâne neschimbată cel puțin până la alegerile locale ordinare, adică în primăvara anului 2019. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență în familie foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul de instituții oficiale care ar trebui să le asigure protecție este extrem de inert și nu tocmai eficient. Stereotipurile și dublul standard aplicat bărbaților și femeilor care săvârșesc acte de violență influențează atitudinea polițiștilor, procurorilor și judecătorilor față de situațiile particulare și fenomenul în ansamblu. Angela Gojan știe nu din auzite cum e să te confrunți cu un sistem nedrept, dar și cu prejudecățile din societate. A reclamat de mai multe ori la poliția din Briceni violența din familia ei, dar nu a obținut protecție. De fiecare dată îi se răspundea că faptele nu s-au adeverit. Ba mai mult, consătenii și chiar familia lărgită se uitau la ea chiorâși după ce s-a hotărât să-și apere drepturile în justiție.
Mergeai cu mașină scumpă, aveai casă mare, înseamnă că trebuie să staci și așa să suporți pe viață.
După mai multe plângeri depuse la poliția din localitate, femeia a fost amenințată că îi se va deschide dosar penal pentru mărturii calificate de polițiști drept false. Avocatul Miroslav Căuș, care a preluat cazul Angelei Gojan și a reușit să obțină o ordonanță de protecție, spune că lucrurile s-au mișcat din loc abia după ce dosarul a fost strămutat la Chișinău.
După ce a primit ordonanța de protecție, sunt toți în Brăceni, peste câteva zile, iarăși o bătaie așa, asemenea cu moartea. Practic în centru piese, polițiștii tot au stat să nimeni nu se apropie. Se gătă la cer, pentru că în Chișinău, în toate cazurile, pentru o zgăritură, omul este pus la pușcărie. Acolo am mers toate instanțele, ne-au respins și nu au făcut nici măcar dosar penal.
Femeia a obținut câștig de cauză în două instanțe, dar a pierdut procesul la Curtea Supremă de Justiție. Cu toate acestea, este decisă să meargă înainte. În situația Angelei Gojan se află multe femei din Moldova care sunt nevoite să lupte cu sistemul de justiție, dar și cu prejudecățile din societate. Cercetările organizației La Stradă arată că femeile abuzate în familie se adresează foarte rar la organele de drept pentru că nu au încredere, dar și pentru că se tem de gura lumii. Reprezentanții ai poliției, prima instituție cu care ar trebui să interacționeze victimele violenței, sunt afectați foarte des de prejudecățile, cât spune Daniela Misail Nikitin de la organizația La Stradă.
De stereotipuri și prejudecăți sunt afectați nu doar membrii comunității care ar putea să-i ofere un suport psihoemoțional persoanei afectate de violență, dar sunt afectați și profesioniștii. Polițiștii atunci când sunt sesizați sau când se adresează o femeie cu o cerere, se încearcă foarte mult să fie convinsă femeia că de fapt ar fi mai bine să se împace, că nu este neapărat nevoie să ajungeți la divorț, pentru că în cazul respectiv asta presupune o cauză penală, va fi inițiat un dosar penal și atunci se încearcă a manipula cu subiecte care sunt foarte sensibile pentru o femeie, în special cu situația copiilor. Ca de exemplu, nu-ți dorești un tată la copii care va avea antecedente penale. Nemai vorbind de frica pe care o insuflă soțul sau partenerul de viață.
În anul 2016, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost realizat un raport de estimare a costurilor violenței în familie și violenței față de femei. Centrul de Drept al Femeilor a estimat la circa 36 milioane de lei cheltuielile statului pentru protecția socială, asistența medicală și costurile de asistență juridică. Circa 15 milioane de lei revin domeniul sănătății, aceasta pentru că mecanismul de răspuns este centrat pe atenuarea consecințelor violenței și nu pe prevenire. Cam tot atâta revine și asistenței juridice acordate victimilor violenței în cadrul proceselor de judecată în procedură penală și civilă. Suportul victimilor la acoperirea serviciilor de avocatură este însă de 4 ori mai mare decât contribuția statului, remarcă autorii. Victimele violenței suportă suportă de asemenea o mare parte din cheltuielile de sănătate. În ultimii 4 ani, Republica Moldova a fost condamnată în 4 cauze legate de violența în familie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a achitat în total 1,5 milioane de lei drept de spăgubire. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Marc Mazureanu este expert la Asociația ADEP de la Chișinău. El a revenit recent în Republica Moldova, după ce 10 ani a studiat și predat științe politice în Germania și în Statele Unite. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a stat de vorbă cu Mazureanu despre studiile lui asupra propagandei și dezinformării, dar și despre impresiile întoarcerii acasă.
Domnule Marc Mazureanu, bine ați venit în studioul Europei Libere, în zona societății civile sau a comunității de expertiză de la Chișinău. Sunteți o figură, nu s-a mai puțin nouă. Din CV-ul pe care l-am consultat pe net, am văzut că v-ați făcut masteratul în Germania și doctoratul în Statele Unite. Ați stat foarte mult timp în străinătate, ați revenit la Chișinău. De ce? Această evoluție a dumneavoastră surprinde într-un context în care, în ultimul timp, din Republica Moldova mai mult se pleacă decât se revine.
Da, recent, cam un an în urmă m-am întors. Am stat ultimii 2 ani, până atunci am stat în Germania, am lucrat la un centru de cercetări la Universitatea de Mannheim, centru de studii sociologice. Lucram în departamentul care se ocupa cu studii în domeniul propagandei, de altfel. Până atunci am lucrat și îmi făceam doctoratul la Universitatea Rutgers din Statele Unite, deci lucram part-time la universitate.
Am văzut că v-ați implicat imediat foarte mult în ceea ce înseamnă activism civic, implicarea tinerilor în zona de activism și de luarea deciziilor.
Da, în prezent m-am regăsit la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Acum sunt la nivel de mirosirea aerului, ce se întâmplă în Moldova. Este un proces foarte interesant care se întâmplă în prezent în Moldova și la nivel de politică externă și niște fenomene social-politice locale.
Care sunt lucrurile care vi se par marcante pentru acest moment?
Este curios faptul că în ultimii jumate de an atât de multă atenție se acordă fenomenului propagandei sau dezinformării, pe când până atunci cumva era un fenomen cunoscut, dar puțin discutat, se lua o atitudine destul de slab vizibilă. Ultima vreme, în schimb, au început să se organizeze foarte multe discuții, conferințe academice, universitare, talk-uri la radio, televiziune, legi. E discutabil modul de aplicare care legislație, dar oricum asta rămâne fi discutat deja.
A fost Marc Mazureanu, intervievat de Lina Grâu. Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Analiza semnată de Cristian Felea pe contributors.ro arată că felul în care Rusia intervine fără să intervină militar în diverse zone nu este o invenție de dată recentă, ci vine din perioada războiului rece. Unii teoreticieni ai artei războiului o atribuie mai degrabă CIA, adaugă analistul. Concret, scrie el, intervenția Federației Ruse în zona din proximitate, pe care o consideră sfera sa de influență, este legitimată în fața cetățenilor și a comunității internaționale ca fiind o măsură prin care protejează națiunile mai mici și vecine în fața imperialismului promovat agresiv de Statele Unite ale Americii și sau de Uniunea Europeană. Ideologia sferei de influență nu este doar o teză securitară, ci și o combinație de panslavism și panortodoxie, căreia îi se adaugă și teoria protejării minorităților ruse și rusofone din vecinătate. Am încheiat citatul. Se știe bine ce a făcut Rusia în ultimii ani în Ucraina, culminând cu anexarea Crimeei, dar arată Cristian Felea, acum Moscova încasează și unele surprize. Ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Kazahstanul s-a abținut la rezoluția propusă de Moscova, prin care era acuzat atacul recent al coaliției occidentale asupra Siriei. Faptul l-a enervat pe Vladimir Putin. Nu era de așteptat pentru Moscova nici ce se întâmplă acum în Armenia, o țară sprijinită de Federația Rusă în conflictul său cu Azerbaidjanul. Cităm, pentru Kremlin, acest gest de prietenie ar trebui să fie suficient pentru a asigura o aliniere necondiționată a armenilor la doctrina putinistă. Poporul armean și-a permis însă să aibă o altă părere. L-a dat jos pe premier și îl cam ascultă pe șeful opoziției. Explicația ne aparține. Iar acest lucru, scrie Cristian Felea, i-ar putea costa pe armeni, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu 10 ani cu Georgia. Am încheiat citatul. Republica Moldova, se arată în același articol, este și ea pe lista scurtă a provocărilor planificate la Moscova și este foarte vulnerabilă. O fragilizează în primul rând ezitările clasei politice, dominată de oligarhi extrem de puțin interesați în tranziția politică a Republicii către un stat de drept, cu o economie de piață liberă și în domnia legii. O fragilizează sărăcia endemică, complexul multicultural etnic și de credințe, dar mai cu seamă conflictul înghețat din Transnistria. A fost de asemenea un citat. Cum ultimele sondaje arată că deja 52% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt favorabili aderării la Uniunea Europeană, deci și destui rusofoni, Rusia a devenit foarte atentă. Deocamdată, președintele rusofon din Moldova, Igor Dodon, susține pe față relația cu Rusia, ca și cum n-ar observa ce se întâmplă în țară. Mai este și oligarhul Vlad Plahotniuc, care promovează mult mai abil, prin majoritatea parlamentară, o politică de menținere a țării în zona gri. Din această poziție, Republica Moldova are cu siguranță toate șansele, între ghilimele, să nu ajungă în Uniunea Europeană. La București, președintele i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă, după ce aceasta din urmă a mers în Israel ca să susțină mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ioana Ene Dojoiu este nemulțumită. E prea puțin, adică prea târziu, ce face șeful statului. Viorica Dăncilă nu va demisiona, nici măcar o rezoluție a Curții Constituționale, cum că ar fi încălcat Constituția cu o asemenea propunere fără mandat de la președinte, n-ar obliga-o să-și părăsească funcția. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu ne oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Cred că era în 1997 sau 1998. Redacția serviciului românesc al postului de radio Europa Liberă se afla la etajul 5 al clădirii fostului Parlament Federal Comunist din Cehoslovacia, pe aceeași latură cu serviciul bulgăresc. Într-o după-amiază, prin fața biroului în care lucram și care avea ușa deschisă, a trecut Nicola Crastev, unul din colegii și prietenii noștri bulgari. Din birou se auzea o muzică pe care o pusesem la boxele computerului de editare. Nicola fusese atras de ce auzea și m-a întrebat ce e. Portishead, i-am răspuns. Asta e o muzică foarte sexy, a spus el. Albumul se numea Dummy și era primul album lansat de Portishead în 1994. Se spune despre Portishead că e posibil să nu fi inventat ei genul trip-hop, dar au fost printre primii care l-au popularizat, în special în America. Au luat urma ritmurilor leneșe și elastice ale celor de la Massive Attack, la care au adăugat elemente de jazz cool și de acid house, făcând o muzică întunecată, sumbră, dar în mod surprinzător atrăgătoare, în cântece pop de pseudo-cabaret, ale căror structuri convenționale erau subminate de producția de studio experimentală și de ritmurile trip-hop-ului. Înainte de Dummy, trip-hop-ul era un gen mai degrabă de nișă, fără atracție prea mare la public, dar acest album a fost un succes neașteptat în Marea Britanie, a ocupat primul loc în clasamentele de sfârșit de an ale criticilor muzicali, a obținut Mercury Music Prize și a făcut din trip-hop unul din genurile foarte prizate de public în ultima decadă a secolului trecut. În 28 aprilie 2018 s-au împlinit 10 ani de la lansarea celui de-al treilea și ultim album Portishead, numit chiar așa, Third, care are pe el o cu totul altă muzică decât aceea pe care Portishead o cânta la mijlocul anilor 1990. Alta, dar la fel de bună, atât de bună încât au existat zilele acestea cronicari muzicali care au simțit nevoia să marcheze trecerea celor 10 ani de la lansarea lui. Doamnelor și domnilor, Portishead, adică Jeff Barrow, tobe și claviaturi, Beth Gibbons, voce și Adrian Atley, ghitari.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Anastasia Nani de la portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Aflați de pe portalul Media Azi al Centrului pentru Jurnalism Independent că, după dezvăluirile recente în cazul Facebook și Cambridge Analytica, Comisia Europeană a propus noi măsuri pentru a combate dezinformarea online. Printre acestea se numără elaborarea unui cod de bune practici la nivelul UE cu privire la dezinformare pe care trebuie să le respecte platformele online, cum ar fi Facebook, Google și altele, sprijin pentru crearea unei rețele independente de verificatoare a informațiilor, stimularea jurnalismului calitativ și promovarea educației în domeniul mass media. Tot de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent, aflați unde preferă să-și facă reclamă agenții economici și de ce aceștia nu se dezic de presa scrisă, în pofida faptului că tirajele ziarelor și revistelor este în scădere. Detaliile au fost oferite de directorul Biroului pentru Auditul Tirajelor și Internetului, pe scurt BATI, Stanislav Popov în cadrul emisiunii Media Azi. Totodată vă invităm să vedeți ce activități sunt programate pentru Zilele Libertății Presii. La 3 mai, Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte organizații de media, va organiza un marș al solidarității care va da startul Zilelor Libertății Presii în Moldova. Jurnaliștii vor fi îndemnați să-și unească eforturile atunci când autoritățile minează transparența și susțin concentrarea instituțiilor media sau îngrădesc accesul la informație. Mai multe detalii despre deciziile și evenimentele din domeniul mass media aflați accesând site-urile Media Azi, Media Critica și Moldova Azi.
A fost Anastasia Anani. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.